Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Salomo. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-10. Di mana ayat yang pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Saudaraku, dalam kitab Raja-Raja kepada kita diceritakan bahwa orang yang bernama Yerobeam ini telah berupaya untuk memimpin sebuah pemberontakan bahkan sebelum kematian Salomo. Dan tentu saja ia terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan di sini dicatat bahwa ia telah pergi ke tanah Mesir. Ia diam di sana sampai kematian Salomo. Dan kini, ia telah kembali dengan tujuan mengadakan suatu pemberontakan di dalam kerajaan itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 10 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Saudaraku, mungkin satu hal yang menimbulkan lebih banyak revolusi dan pemberontakan adalah masalah pajak seperti ini. Pajak telah menjadi penyebab runtuhnya banyak bangsa. Pajak itu telah menyebabkan kekaisaran Romawi bertekuk lutut. Dan pungutan pajak berlebihan untuk mendukung keluarga kerajaan itu bertanggung jawab atas pecahnya revolusi Prancis. Pajak yang begitu tinggi akhirnya akan menghancurkan bangsa manapun. Pajak menjadi masalah di dalam masa pemerintahan Rehabeam ini. Kita tahu bahwa Salomo telah melaksanakan suatu proyek pembangunan yang besar, Suatu program pembangunan yang besar seperti itu tentu saja memerlukan banyak biaya, dan sebagai akibatnya, ada pemungutan pajak besar-besaran. Dan hal yang bijak dilakukan ialah tentu saja mengurangi beban pajak. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 10 ayat 6-8 mencatat demikian. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudaraku, perhatian di sini, Rehabeam menurut saya jelas berpikiran dangkal. Ia seharusnya mengikuti nasihat yang diberikan oleh para tua-tua yang selama ini telah menjadi penasehat semasa pemerintahan Salomo. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu keadaan situasi politik yang ada. Mereka tahu situasinya. Tetapi sayangnya, Rehabeam justru berpaling kepada orang-orang muda dan meminta pendapat mereka. Lalu bagaimana tanggapan dari orang-orang muda itu? 2 Tawarikh 10 ayat 10 dan 11 mencatat demikian. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat nasihat dari anak-anak muda ini? Ini merupakan suatu hal yang paling bodoh yang pernah dilakukan oleh Rehabeam. Para tua-tua sebenarnya sudah mengingatkan dia, sudah menasihati dia bahwa memang sudah saatnya untuk menghentikan program pembangunan dan itu berarti juga dapat menurunkan beban pajak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam? 2 Tawarikh 10 ayat 12-14 mencatat demikian. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Perhatikan, Rehabeam menyampaikan dengan gamblang kepada rakyat keputusan yang kejam, yang tidak berperasaan dengan mengikuti nasihat para pemimpin muda yang dia minta nasihatnya tadi. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 10 ayat 15 mencatat, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Saudara, nubuat yang berkaitan dengan hal ini, itu diberikan dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 9-39. Selanjutnya, 2 Tawarikh 10 ayat 16 mencatat demikian. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, "Hai Daud, maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, Israel itu sebenarnya mengacu kepada 10 suku bangsa. Yehuda itu mengacu kepada 2 suku, baik itu Yehuda maupun juga Benyamin. Akan tetapi nama Israel kadang-kadang akan mengacu juga kepada kerajaan selatan karena Allah menganggap mereka sebagai satu bangsa. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Tawarik 10 ayat 17-19 mencatat demikian. "Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini." Saudaraku, Anda lihat di sini, Raja Rehabeam mengirimkan seorang pemungut cukai untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Israel. Tetapi mereka justru merajamnya atau melemparnya dengan batu sampai mati. Rehabeam tidak menyadari betapa marahnya orang-orang Israel ini. Jadi di sini kita melihat bahwa bangsa Israel ini akhirnya memberontak terhadap keluarga Daud. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. "Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya." Saudaraku, Anda lihat di sini, Rehabeam kehilangan sebagian dari kerajaannya karena kebodohannya sendiri. Dan kini ia melakukan sebuah hal lain yang lebih bodoh dengan mencoba melakukan peperangan internal. Artinya, ia menginginkan suatu perang saudara. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 11 ayat 2-4 mencatat demikian. "Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, Abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Anda lihat, Allah akhirnya ikut campur tangan dan menghalangi terjadinya sebuah perang saudara. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 11 ayat 11 dan 12 mencatat demikian. "Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya." Saudara, kita melihat di sini bahwa kini Rehabeam mengalihkan perhatiannya kepada pembangunan benteng untuk melindungi dirinya sendiri terhadap serangan kerajaan utara. Itu sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Daud dan Salomo yang kini sudah terlepas dari kekuasaannya dan menjadi musuhnya karena keputusannya yang sangat bodoh itu dengan mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang muda dan bukan para penasehat yang bijak dari pemerintahan Salomo. Selanjutnya, 2 Tawarik 11 ayat 13 mencatat demikian. "Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka." Saudaraku, Anda ingat, orang-orang Lewi ini sebenarnya telah menerima kota-kota tertentu di seluruh Israel. tetapi mereka memang tidak memiliki wilayah sebagai sebuah suku seperti suku-suku lain. Dan kini dikatakan bahwa orang Lewi itu meninggalkan kota-kota mereka di kerajaan utara, dan semua imam dan orang Lewi berpindah ke selatan, ke Yehuda dan Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, 2 Tawarik 11 ayat 14-15 mencatat demikian. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa semua imam dan orang Lewi yang hidup di kerajaan utara itu berpindah ke selatan sehingga mereka dapat terus melayani di Bait Allah. Kemudian Yerobeam meresmikan penyembahan kepada setan. Catatan dalam Kitab Raja-Raja sebenarnya telah memberikan lebih banyak rincian kepada kita. Sebagaimana dikatakan, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah, sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Anda dapat melihat hal itu dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 27-29. Kita melihat di sini bahwa akhirnya rakyat itu terlibat di dalam penyembahan terhadap anak lembu emas. Dan di balik dari penyembahan berhala ini tentu saja adalah iblis. Ini adalah pemujaan kepada iblis. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarik 11 ayat 16-17 mencatat demikian. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang di 10 suku bangsa di utara yang masih setia kepada Allah dan mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kini kepada kita diceritakan sesuatu tentang kehidupan pribadi Rehabeam. Sebagaimana 2 Tawarik 11 ayat 21-23 firman Tuhan mencatat demikian. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa karena catatan tentang istrinya yang banyak itu muncul dalam Alkitab, banyak orang menduga bahwa sebenarnya Allah menyetujui poligami. Apakah benar demikian, saudaraku? Tentu saja tidak. Allah mencatat hal ini sebenarnya untuk membuat kita tahu bahwa Ia sebenarnya tidak menyetujui hal itu. Rehabeam bersalah dengan memiliki banyak istri. Dan ini dicatat karena memang itu adalah sejarah, itulah yang dilakukannya. Tetapi itu adalah satu dari banyak hal mengapa Allah akhirnya menghukum dia. Selanjutnya, saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-12, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah tidak menyetujui perilaku Rehabeam. Rehabeam tidak dapat lepas dari harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan kini Allah mencatat tentang kemurtadan Yerobeam. Ia juga mencatat tentang tindakan meninggalkan hukum Taurat oleh Rehabeam dan juga Israel. Allah tentu saja mengutuk hal-hal ini, namun ia tetap saja mencatatnya sebagai sejarah. Dan saudara, kini hukuman Allah itu akhirnya jatuh kepada Rehabeam. Rehabeam telah melupakan firman Allah. Ia juga telah memimpin bangsanya menuju kemurtadan. Dan ketika ia melakukan hal ini, maka Allah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya, Allah telah membentengi umatnya dan bangsa-bangsa besar pada masa itu tidak diizinkan untuk menyerbu wilayah ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 12 ayat 2-3 mencatat demikian. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Kita melihat di sini, pertama, Sisak, Raja Mesir ini muncul dan kemudian membawa jarahan yang besar. Ia merampas banyak emas dan kekayaan lain milik kerajaan itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 12 ayat 9-11 mencatat demikian. Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini bahwa ini adalah perisai-perisai besar yang terbuat dari emas yang telah dibawa Daud dan ditempatkan Salomo di dalam bait Allah. Tetapi setelah barang-barang ini dirampas sebagai barang jarahan oleh orang Mesir, maka Rehabeam menggantinya dengan sesuatu yang kurang berharga. Hukuman Allah menimpa mereka karena dosa-dosa mereka. Dan ini tentu saja adalah suatu pengalaman yang sangat merendahkan Rehabeam. Ia telah dibesarkan di dalam pengaruh pemerintahan Salomo dan telah memperoleh kelimpahan berkat. Tetapi ia selamanya hidup di dalam kemewahan dan kekayaan dan mungkin dia berharap akan mengalaminya untuk selama-lamanya. Tetapi kini, ia mulai menyadari bahwa mungkin kemuliaan kerajaan Salomo itu akan segera berakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Tawarikh ini? Tentu saja kita masih akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami, memotivasi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.